Hegoaldeko ekonomiak industriaren motelaldiari eutsiko dio 2026an laboralkutxaren arabera. Jokin Sagarzazu. Urrerik ez, baina ikatza ere ez. 2026ari begira lasaitasun mezua bidali du laboralkutxak. Hego Euskal Herriko ekonomiak galga zanpatuta jarraituko du industriaren sektorean bereziki, baina, oro har, azkundeari eutsiko dio aurten baino motelago bada ere. Amaitzear den urtean, hegoaldeko BPG barne produktu gordina 2,2 handituko da, eta beste 1,8 datorren urtean. Enpleguak, berriz, orain arteko bolada onari eutsiko dio, eta beste 4 egingo du behera. Kontsumorako produktuen prezioen igoera ere motelduko da. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako KPI-a 2,9-tik 2,2 apalduko da. Eta Nafarroakoa 4-en 2,1-eraino. Uztailean egindako hazkunde aurreikuspenak mantendu edo apur bat hobetu ditu laboralkutxaren ikerketa departamenduak. Orduan, 2025-eko BPG-a 2 handituko zela iragarri zuen eta 1,7-1,8 datorren urtean. Inflazioa 2-aren bueltan kokatu zuen. Ekonomia ez dabil pandemia aurreko mailan, baina sendoazten ari da, txostenaren egileek ondorioztatu dutenez. Haien iritzian, pandemiak mugarri bat ezarri zuen nazioarteko ekonomian. Lehenengo, hornidura kateetan eragindako tentsioak izan ziren oraindik ere nabari direnak. Gero, Ukrainako gerra iritsi zen eta ari lotutako krisi energetikoa. Eta hori gutxi baliz bezala, Donald Trump AEB-etako gobernura iritsi eta nazioarteko merkatua aztoratu zuen bere muga zerga politikarekin eta politika protekzionisten gorakada eragin zuen. 2025ean horren guztiaren ondorioek bere horretan segitu dutela azpimarratu dute eta datorren urtean ere nabarituko direla. Gainera, Europan hazkundea mugatzen dute egiturazko erronka batzuk daudela nabarmendu dute, populazioaren zahartzea, eskulanaren eskasia eta trantsizio energetikorako prozesua besteak beste. Hobetze zantzuak. Ibon Urgoiti Laboralkutxako negozio garapenerako zuzendariak eta Joseba Madariaga ikerketa departamentuko zuzendariak azaldu dutenez. Nazioarteko faktore horiek guztiek denbora daramate Hego Euskal Herriko ekonomia ere baldintzatzen, baina inguruko eta bereziki iparraldeko beste herrialde batzuetan baino gutxiago nabari da hori. Haien azterketaren arabera, euroguneak 1,3-ko hazkundea izango du aurten eta 1,1-ekoa hurrengo urtean. Alemaniaren egoera nabarmendu dute. Ura da, aurten ere herrialderik kaltetuena. Haien aurreikuspenen arabera 0,2 haziko da aurten eta 1,1 datorren urtean. Industria doitzen jarraitzen du, kanpo eskaria ahuldu eginda eta automobilgintza sektorearen egiturazko lehiakortasuna presiopean dago, Txinak mugikortasun elektrikoari emandako bultzada dela eta. Laboralkutxako adituen ustez, baina, Friedrich Merzen gobernuaren zerga politika berriak bultzada emango dio hango ekonomiari. Frantziako egoera ekonomikoa eta politikoa ere ez da samurra haien iritzian eta 0,9 baizik ez da haziko 10-en baino gehiago. Azpimarratu dutenez, kontinentearen motor ekonomikoa diren bi herrialde horien egoerak eurogune osoa baldintzatzen du eta baldintzatuko du, salbuespen batzuk egon badauden arren Espainia nabarmendu dute. Eurogunean hazkundeak oso poliki egiten du aurrera, industria ahula da, baina hornidura kateen normalizazioari eta energia tentsioen erlaxazioari esker lortu da okertzea handiagoa ez izatea. Indarrak berritzeko sintoma batzuk nabari dituzten arren, ohartarazi dute oraindik ere zuhurtzia nagusi dela eta hori nabaria dela EBZ eta Europako Banku Zentralaren diru politikan. Interes tasetan murrizketak egiten hasi da apurka-apurka igoeren zikloa atzean utzi ondoren. Inflazioa moteltzen ari den arren, diru politikak eremu murriztailean edo neutralean jarraitzen du prezioen egonkortasuna sendotzeko. Zerbitzuei esker. Eta Euskal Herrian zer? Nazioarteko testu inguru ezegonkor horrek sektoreren batean eraginik badu, industriaren sektorean du eragina, laboralkutxako adituek azaldu dutenez. Hala, gogoratu dute sektore horren iazko eta aurtengo adierazleak negatiboak izan direla. Oro har, sektorearen produkzioa eta negozio datuak txikitu egin dira. Enpleguarenak aldiz positiboak izan dira, baina balio mugatuekin. Dena den, egonkortze seinaleak antzematen hasi direla nabarmendu dute. Hirugarren hiruilekoan gorabehera batzuk izan dira. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako industria produkzioa 1,9% hazi zen uztailean, abuztuan 2,2% egin zuen behera eta 0,3% apaldu zen irailean. Baina urrian berriz ere heldu dio goranzko joerari 2,8% kontsumo ondasun iraunkorrek, ekipamendu ondasunek eta energia produktuek bultzatuta. Azkunde horrek erakusten du sektorea pixkanaka suspertzen ari dela. Hobekuntza finkatu egin da. Aldiz, zerbitzuen sektoreak indartsu eusten dio eurogunean bezala. Sektoreko negozio datuen indizeak 6%-ko hazkundea izan du aurten, eta hori batez ere kontsumoak eta turismoak bultzatu dutela adierazi dute.